15 min.
Klausyk.
Podcasto rėmėjas OptiBet.
Una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó
Maradón, Maradón.
A dos se fue que corrió
Maradón, Maradón.
Mi sueño tenía una estrella que navegó y gambeta. Y todo el pueblo cantó
Maradón, Maradón.
Nació la mano de Dios
Maradón, Maradón.
Llevó alegría en el pueblo, llevó la gloria en el sueño.
Sveiki, skrieja kamuolio žiūrovai ir klausytojai. Šį kartą sveikinamės ne pirmadienį, o ketvirtadienį. Dėl to, kad turime neįlinę progą, liūdną, bet neįlinę. Pasaulis gedi, futbolo pasaulis gedi dar labiau. Trečiadienį mirė vienas geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų, argentinietis Diego Armando Maradona. Ir šiandien mes apdainuosime jo kelią gyvenime ir futbole kartu su Nerijumi Kesminu, TV3 sport komentatoriumi. Labą dieną, Nerijau.
Sveiki.
Marius Bagdonas, 15 min žurnalistas, pats yra sakęs man, kad Diego yra mėgstamiausias jo futbolininkas. Ar klystu, ar ne?
Visiškai tiesa. Labą dieną.
Taigi, kaip minėjau, 3 dienų gedulos Argentinoje paskelbtas. Viena po kitos pasaulio futbolo garsenybės buvę žaidėjai, dabartiniai treneriai atiduoda duoklę žmogui, kuris savo sugebėjimais aikštelėje žavėjo milijonus. Anglai iki šiol jį keikė dėl vieno tokio epizodo, apie kurį vėliau pakalbėsim. El Pibe del Oro sulaukė 60-ojo gimtadienio, kaip tik beveik prieš mėnesį. Mirė nuo širdies smūgio. Prieš 2 savaites ligoninėje buvo atlikta operacija kraujo krešulį iš galvos smegenų pašalinti, tačiau palaužė jį širdies smūgis. Gedim ir mes, kaip minėjau, sutiksim, ar ne, kad nepaisant visko, kas vyko už aikštės ribų, Maradona yra vienas talentingiausių žaidėjų per visą futbolo istoriją. Ar mylėjai tu jį, ar jo neapkentė, ignoruoti jo tikrai nebuvo įmanoma. Argentinoje ir Neapolėje jis yra 1,65 cm ūgio dievas. Tiesiog taip, ar ne. Kokios mintys apie patį futbolininką ir jo karjerą, Nerijau?
Iš tikrųjų, aš ne Marius Bagdonas, aš nebuvau tas, kuris mėgo Maradoną, bet vėlgi, jam visiškai vienodai, ar jį mėgsti ar neis, jis tiesiog buvo genialus žaidėjas, aš tarkim negaliu vertinti Pelę, ar ne, nes nematęs jo žaidžiančio taip gyvų režimų. O Maradonas visą karjerą, man toks pirmas sąmoningas pasaulio čempionatas buvo 1982, kai jisai debitavo pasaulio pirmenybėse ir iš tikrųjų aš neatsimenu, nežinau apskritai, ar buvo toks taip dominuojantis žaidėjas per visą futbolo istoriją. Aišku, dabar šiais laikais tai ir nebebūtų įmanoma. Tada futbolas buvo kitoks, bet iš tų, kurie galėdavo be komandos laimėti rungtynes, tai sakyčiau, kad Maradona gal buvo vienintelis arba vienas iš labai nedaugelio.
Mariau, turbūt, kaip ir Nerijus sako, labiau mėgai Maradona negu ponas Kesminas, tai kodėl jis tau yra mėgstamiausias?
Man tai dabar tau uždavus šitą klausimą pirma mintis, kuri ateina į galvą, tai šiandien pamatytas L'Equipe Prancūzijos dienraščio viršelis, kuriame Diego Armando Maradona su Argentinos apranga ir toks paprastas sakinys – Dievo mirtis ir gimimo ir mirties datos. Tai man atrodo, ne futbolo dievo, bet tiesiog dievo mirtis. Tai man atrodo, kad jeigu mes kalbame apie kažkokį žmogaus kultą ar ten su dievinimą, tai Maradona buvo futbolininkas, kuris buvo geriausias, visiškai to pats ryškiausias pavyzdys. Mes mėgstam sudievinti ten muzikantus, dailininkus, kompozitorius. Tačiau aš manau, kad Maradona net ir tokiame plačiame kontekste buvo išskirtinis ir jeigu mes, pavyzdžiui, futbolą imsim kaip tokį socialinį reiškinį, svarbų reiškinį, tai jeigu kalbame apie dievą, futbolo dievą, tai turbūt yra minimas tik tai Maradona ir net Pelė gal jisai karalius, bet apie tokį dievo kultą nėra kalbama. Futbole dievas buvo ir yra turbūt tik tai vienas Diego Armando Maradona. Taip, aišku, visa tai buvo ne tik tai už tuos nuopelnus ir stebuklus, kuriuos jisai kūrė aikštėje, bet ir tas transcendentinis, sakyčiau, infantilizmas ar ten tie visi skandalai su narkotikais, tas kultas Neapolyje vėlgi, meilė ne tik tai futbolui, bet ir Hugo Čiavesu ir Fideliui Castro. Visa tai kūrė legendą, kuri, jau dabar niekam turbūt nėra svarbus tie visi dalykai, bet tai bus, tai liks istorijoje ir tie dalykai, apie kuriuos kalbės visas pasaulis net ir praėjus daugelį metų. Ir aš dabar, Nerijus užsiminė apie tai, kad sakykime, lyginami čia, kas yra geriausi visų laikų ar dešimtmečių futbolininkai. Tai man tokia mintis prieš porą savaičių toptelėjo, kai buvo Maradona paguldytas į ligoninę, tai operacijai. Ir aš matydamas visus tos reportažus, tas nuotraukas, kai susirinka didžiulės masės argentiniečių prie ligoninės, dega žvakutes su nuotraukomis, su vėliavomis Boca Juniors ir Argentinos. Ir taip toptelio mintis, kad po 20 ar 30 metų, į panašią, sakykime, nelaimę patekus ten, nežinau, Lioneliui Messi ar Cristiano Ronaldo, aš sunkiai įsivaizduoju, kad būtų toks kultas.
Trijų dienų gedulo visoje šalyje, ar ne?
Galbūt, nežinau kaip dėl gedulo, bet sunkiai įsivaizduoju, kad tokios minios žmonių ten melstųsi prie ligoninės, lauktų tų žinių ir taip toliau. Tai man atrodo, kad visi va šitie vaizdai puikiai iliustruoja, kokio futbolo genijos netekome.
Argentinai jis tikrai buvo labai svarbus. Tenka pripažinti, jeigu taip analizuojant jo karjerą, buvo 4 tikrai labai geri sezonai, daug kas taip skaičiuoja. Aišku, jo karjera ilgesnė, pasibaigė 94-ais iš esmės, nelabai smagiais epizodais iš pasaulio čempionato, ar ne. Neseniai skaičiau Houstono Chronicle dienraščio amerikiečių, kurie šiaip nelabai gal futbolo domis ir nelabai galbūt suvokia, ką Argentinai reiškia Diego Armando Maradona. Tai ten buvo toks palyginimas žurnalistų, kad jeigu sudėtume Michaelą Jordaną, Babe Ruthą ir Mike'ą Tysoną ir visas gerasias ir blogasias šių žaidėjų savybės, tuomet ir gautumėme tokio lygio simbolį, koks yra Argentinai Maradona.
Man dar šiaip tokia mintis va vakar toptelėjo, kad pavyzdžiui, jeigu nėra daug futbolininkų, kurie yra visų laikų garsiausi savo šalies asmenybės žmonės. Diego Maradona tikrai Argentinos visų laikų ryškiausias žmogus. Tai yra, aišku, Pelė turbūt Brazilijos. Jeigu taip kitas šalis pažiūrėjus, nedaug mes turbūt tų šalių turėtume tokių, kur galėtum pasakyti, kad ryškiausias tos tautos žmogus yra futbolininkas. Tai Diego buvo toks.
Ir turbūt dar jau sutiksi, arba ne, pravardėjo, ar ne, dar jaunystėje prilipusi auksinis berniukas El Pibe del Oro. Jisai atspindi visą argentiniečio tipą kaip po tokio, ne tik futbolininko, bet turbūt kaip ir charakterio žmogaus. Kaip tik čia pasižymėjęs esu dar tarpukariu, toks grafiko yra leidinys futbolo Argentinoje ir tuometinis redaktorius Borokoto. Dar, aišku, net nebuvo gimęs Maradona, be abejo, bet kažkaip pataikė labai tas redaktorius dėl to, kad jisai apibrėžė futbolininko argentiniečio tipą. Cituoju. Tai turi būti vaikėsas purvinų veidų ir kuokštų plaukų ant galvos, pastoviai maištaujantis ir besityčiantis su maniais triukais aikštėje. Maradona toks ir buvo po dar 50 metų po to, kai tie žodžiai buvo parašyti. Jisai yra tipiškas Argentinos futbolo mokyklos atstovas, ar ne?
Aš sakyčiau, kad įvairių jų ten yra, iš tikrųjų, tai yra ir tų, kurie kaulą žaidžia ir žaidžia labai piktai, bet karts nuo karto jie iššauna su supertalintais tas pats Lionelis Messi, yra žmonės, kurie tampa pasaulio lygmen žaidėjais. Nesakyčiau, kad jis visiškai tipinis. Ten galim pradėti kokį nors Batistutą ir baigti Rugero ir jie yra visiškai skirtingi žaidėjai. Tai yra Maradona buvo tas, kuriam buvo leidžiama siausti aikštėje, nes tą tokį darbą rimtų, nupraustų veidų padarydavo kiti dešimt, bet su Maradona vis tiek ta komanda buvo geresnė, aišku, geresnė negu be jos piko metais. Aš nesutikčiau, kad tai buvo ketveri metai, nuo 82 iki 90, turbūt 8, ten 82 jie į labai nedraugišką grupę pateko. Ten Italija, kuri po to čempione tapo, ir Brazilija, kuri turėjo tapti čempione pagal iš ankstinės prognozes, ir aišku, kad juos ten užkasė, bet iš esmės tai jis tikrai nebuvo tipinis žaidėjas, ne tik Argentinai, apskritai jis buvo netipinis žaidėjas, dėl to mes ir sėdim čia ir kalbam apie jį, nes apie tipinį turbūt nekalbėtume.
Manau, čia labai yra svarbu pasakyti tą patį kontekstą, iš kurio kilo Diego Armando Maradona. Jis užaugo skurdžiame priemiestyje, buvo penktas vaikas, keturias vyresnės seseris turi, ir tas nepriteklius, žinoma, kad ir be elektros, ir be vandens namuose gyveno da trys giminaičiai, tai tikrai trijų kambarių bute, tai namelyje gal net nebute, tai buvo, nu aišku, tikrai daug to skurdo, daug nepritekliaus. Ir, na, tai futbolas turbūt, ir tas kamuolys buvo vienintelis šansas žmogui prasimušti į platesnį pasaulį. Ir aišku, visa ta istorija Argentinai, jos tautai labai patinka, kai žmogus nuo pat, sakykim, dugno sugeba sukurti tokią legendą ir tapti ne tik nuostabių futbolininkų, bet ir, sakyčiau, kad visos tautos, nežinau, simbolių.
Negano to ir kamulio vaikystės dažnai neturėdavo, iš tikrųjų teko skaityti, kad taip gyveno be elektros ir vandens, iš tikrųjų nemažai metų jo šeima, o pats į mokyklą eidamas spardydavo ne kamulį, o apelsiną, pavyzdžiui, arba suglamžytą laikraštį ar laikraščių krūvelę. Ta technika ir atsiranda tokiose priemiešiuose Lušnynos Argentinoje, aš gal labiau ir turėjau menį tą tokį sąlygas, kuriomis tu tampi. Čia Brazilija galbūt irgi tinka, ar ne, bet tu tenais užsigrūdini taip, kad tau niekas nebaisu paskui, kai tu išbėgi kažkur Serie A ar Premier lygoje, nežinau, ir šiais laikais tas pats turbūt, ar ne, koks nors atvažiuoja Tevezas ir, nu, dabar jau čia seniau, bet ir technika kamulio tokia, kad tu kamulio neatimsi. Jorge Valdano parašė beje El Pai šiandien ar vakar komentarą, kuriame jis tiesiog konstatavo, kad gedi net kamuolys, net tas dažniausiai ir lengviausiai visų dalinamasis žaislas, gedi netekęs vienintelio tikrojo savo savininko. Jose Mourinho yra sakęs, kad kai Maradona kamuolį varosi, tai tu neatskiri, kur baigėsi Maradona, kur prasideda kamuolys.
Šiaip kažkurioje biografijoje buvo teko skaityti, kad pirmą kamuolį Diegui tėvai padovanojo trečiojo gimtadienio berods progą, ir tokia yra įdomi istorija, kaip tu sakai, kad jis tą kamuolį labai mylėjo, tai žaidžiant vaikui jis yra įmušęs į kažkokį ten srutų rezervuarą. Ir lipo į tą rezervuarą ištraukti to savo, nu, stebuklingo daikto, ir tokia istorija, kad jis ten susmuko iki kaklo vos ne, ir viskas baigėsi tuo, kad dėdė pro šalį ėjęs ištraukė jį ir išgelbėjo taip, na, futbolo talentą. Nežinau, kiek ta istorija tokia pagražinta ir čia, bet va tokia istorija yra apie Maradoną ir kamuolį.
Aš girdėjau, kad, skaičiau vėlgi, negirdėjau, kad tas pats dėdė šaukė Diego mažajam, kad laikyk galvą virš srutų. Ir jis tą moto sau taikė visą likusį gyvenimą, kad ir kas jam buvo su to gyvenimu, bet jis stengiasi laikytis paviršyje. Gerai, nerijau, kaip minėjai, 82-ieji, tas čempionatas, kurį tu atsimeni, 86-ieji, aišku, Argentina, jau auksinis čempionatas, turnyras, įstrigęs dėl turbūt dviejų 20-o amžiaus, galbūt netgi garsiausių futbolo akimirkų. Pirmąją galim pamatyti nuotraukoje ekrane. Tai yra Dievo ranka. Pirmasis Maradonos įvartis į Anglijos vartus pusfinalyje. Matei gyvai rungtynes?
Taip.
Ir ar matėsi per televiziją, kad ranka?
pirmas įspūdis netgi kėlė abejonių. Po to, kai žiūri slow motioną, tai aiškiai matyti, kad ten pusę metro virš galvos ta ranka, bet jis taip įtikinamai ten iš karto puolė švesti, kad toks vaizdas, kad iš tikrųjų įmušė galvą. Po to jau iš pirmo karto, nu, toks kaip, tas pirmasis įspūdis buvo, kad turbūt ranka, bet kai puolė tenis plėšytis marškinius nuo savęs, neturėtų tai būti. Po to, kai žiūri kartuojama, tai aišku, kad viskas ten ne visai pagal taisyklės.
Aš manyčiau, kad jeigu žiūrim vaizdą iš bendro to, nu, rakurso,
normalios kameros,
tai nėra įmanoma taip, da ypatingai žinant tais laikais, kai nebuvo HD, UHD ir taip toliau, tai nu, tikrai neįmanoma pamatyti, nes tikrai tas, kaip tu minėjai, metro 60 kelių ten centimetrų, 5. Tai va, metro 65 mažylis pašoka, nu, ta ranka taip pat tokia, sakykime, trumpoka atrodo, nu ir ten ar ranka, ar petis, ar kažkaip, nu tikrai sunku pamatyti, bet aišku, tiek laiko praėjus atsirado jau ir fotografijų iš įvairių rakursų, kur akivaizdžiai matyti, kad ta dievo ranka buvo. Nustebino viename paskutinių jau savo interviu France Football, beje 60-mečio proga, Diego išliko ir toliau toksai kaip velniukas, sakykim, paklaustas, kokio gimtadienio dovanos norėtų 60-mečio progą, jisai tiesiai šviesiai jokaudamas pasakė, sako, norėčiau įmušti dar vieną įvartį ranką į Anglijos vartus ir tik tai šį kartą jau kairė.
Dešinė,
jo.
Linekeriu jis yra irgi davęs interviu apie būtent tą epizodą. Ir Garis jo, aišku, irgi klausė, taigi čia apgaudinėjimas, čia čitinimas, sako, ne. Čia yra, nelaikau, čia jūs gal Europoje gal ir laikot, pas mus Pietų Amerikoje čia yra gudrumas, apsukrumas, kuris pas mus labai vertinamas, iš tikrųjų yra Pietų Amerikoje tas, kad tai yra nelaikoma, net ir Neymaro, tarkim, grimasos aikštėjai nėra turbūt laikomos Europoje, laikomos išsidirbinėjimo, ten laikomos futbolo dalimi, ar ne, ir tiek žinių.
Savo biografijas gi ten rašė po to jau, kad apie tą dievo ranką sakė taip, tada sakė, negalėjau pasakyti. Dabar sakau, kokia dievo, Diego ranka tai buvo.
Tiesa, tose pačiose rungtynėse po 4 minučių, gal net mažiau, iš tikrųjų, Diego įmušė 100-mečio įvartį, vadinamai FIFA 100-mečio įvartis, apie 5 Anglijos rinktinės žaidėjus, kad būtų daugiau druskos įtrinta galim išvardinti, ir Birzlis, ir Reidas, ir Bučeris, ir Fenvikas, vėl Bučeris, ir galiausiai vartininkas Peteris Šiltonas. Trumpai pasiklausykime dabar legendinio argentiniečio komentatoriaus Viktoro Hugo Moraleso, kurio žodžiai ir ašaros Maradonai mušant šitą įvartį jau yra tapę legenda. Jeigu mokate ispaniškai puiku, jeigu ne, pabaigoje jo užduodamas...
Ir nereikia, ar ne?
Jo, galbūt ir nereikia, bet galiu trumpai išversti bent jau gale jo to komentatoriaus užduodamą klausimą, kuris yra tapęs klasika, kosminis aitvarė. Iš kokios planetos tu atskridai? Pasižiūrim ir pasiklausom.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Taip, tai nerijau, kadangi gyvai matei, kaip įspūdis šito įvarčio?
Kosminis, aišku, pasiėmė ten, atrodo, visai lygioje vietoje savo išties pusėje. Ir kaip pradėjo ten tą savo slalomą, taip ir bėgo ir nubėgo, dar būtų 5 ir dar būtų 5 apėjęs turbūt, nes ten... Nepaisant to, kad visą karjerą jį ten mušė negailestingai, jis ten prie tų savo įvarčių šiais laikais turbūt dar po 4 raudonas korteles parungtynės varžovams pridėtų, tai čia net pagaut nespėjo. Tai yra nubėgo taip, kad iš tikrųjų, kai sako, kad tai yra galbūt gražiausias įvartis per futbolo istoriją, pasaulio čempionato oficialiai netgi yra pripažintas gražiausias, tai visiškai sutinku, nedažnai, labai retai pamatysi tokių epizodų.
Jam iš tikrųjų, Mario, turbūt sutiksit, abudu žaidžiat futbolą aktyviai, tik sakant, nežinau kaip dabar čia per pandemiją, bet okay, šiaip žaidžiat aktyviai ar ne. tokio sudėjimo futbolininkų ir taip bėgančių ir driblinguojančių yra labai nedaug. Jam tas ūkis turbūt padėjo.
Svorio centras žemai, taip.
Svorio centras žemai, gravitacija tampa patogesnė jam, bet grinai taip greitai ir labai sprokstančia jėga apibėgti tos žaidėjus. Mariau, tada buvo Maradona pripažintas, aišku, geriausių čempionato žaidėjų. Nepamirškim, aišku, ir to perdavimo finalo rungtynėse trečiajam įvarčiu, kur labai greitai susigaudė Diego. Ir tada vėl Buručiagai perdavimo. Ar tai buvo geriausi jo metai ir turnyras? Turbūt nebejotinai, ar ne? Čia tai retorinis klausimas.
Jo, turbūt, kad man atrodo, kad tas pasaulio čempiono titulas 86-aisiais pirmiausiai ir įkėlė Diego į tą lentyną, kad jisai yra laikomas vienu iš dviejų turbūt visų laikų geriausių futbolininkų, nes, sakykime, ne Krištiego Pelės. Tas yra ten pamąstymas Diego ar Pelė, tai kalbant apie, pavyzdžiui, Ronaldo ir Messi, to titulo trūksta, kuris yra svarbiausias futbolo gralis. Tai faktas, kad tas čempionatas buvo nuostabus ir jau Nerijus minėjo, kad ir aš mūsų ankstesniuose podcastuose minėjau, kad tai buvo mano galva paskutinis čempionatas, kai jį galėjo laimėti vienas žmogus. Jeigu mes kalbėsime vėliau nuo 90 metų, tai buvo Vokietijos komanda jau tikrai puiki. 94-aisiais Brazilai vėl turėjo gerą komandą, nebuvo jau tokių vieno žaidėjo komandos. Aišku, ta pati Argentina ten turėjo, sakykime, ir Valdano, ir
Ročiago tą patį.
Ir Batista puikiai darbavusi aikštės vidury. Nu, tikrai, jie ta prasme, vidų vartos normaliai stovėjo. Geras kolektyvas buvo, bet faktas, kad na, Maradonos ten įtaka buvo absoliučiai neginčiama ir ten pradedant vėlgi rungtynėmis pirmasis jie su Pietų Korėja, man atrodo, žaidė, kaip koriečiai jį ten gaudė per kojas, daužydavo, kažkur skaičiau, kad per visą čempionatą jis buvo bauduojamas net 53 kartus. Jeigu prie tų įvarčių vėl galima sakyti, kad jisai tam turnyre įmušė 5 įvarčius ir atliko 5 perdavimus, tai reiškia, kad tiesiogiai prisidėjo prie 10 iš 14 iš viso įmuštų įvarčių, tai nu tikrai ten vėl statistika, kad jisai vienas prieš vieną žaidė 90, atrodo, lyg tai kartų, tai yra 3 kartus daugiau nei kitas, bet kuris turnyro žaidėjas. Nu, tai buvo absoliutus dominavimas ir faktas, kad varžovai stabdydavo tik tai pražangomis jį ir, kaip Nerijus gerai sako, nu, šiais laikais turbūt kortelių ten susirinktų tikrai tiek, kad komandos baigtų nepilnų sudėčių, tai man atrodo, kad čia buvo taip jis pelnytai išrinktas visiškai tuo geriausiu žaidėju ir aišku šiek tiek gal apmaudu, kad tuo metu aukso kamuolys buvo skiriamas tais metais dar tik tai Europoje, europiečiams. Na, tai va toks, manau, jeigu būtų kitaip, kai šiais laikais galėtų laimėti viso pasaulio atstovai, tai manau, kad be problemų Maradona būtų laimėjęs vieną 86-ais, bet kaip jisai sako, būčiau laimėjęs krūvą tų aukso kamuolių ten, jeigu tai bent jau, sakykime, dėl kokių 3-4, tai aš irgi beveik sutinku, kad manau, kad klausimų nekyla, nes tuo laikotarpiu ten nuo 80, nu turbūt jau galim sakyti net ir 85 iki kokio 89, 90 turbūt.
90-ųjų Napolio kilomėjo paskutinį antrą kartą.
Tai buvo absoliutus, nu, ryškiausias futbolininkas pasaulyje.
Ir ten netgi finale ta jo priežiūra, tai tengi vokiečiai faktiškai paukojo geriausią savo žaidėją, Mateusas kaip apsikabino pirmą švilpuką Maradoną, taip ir laikė glėbį iki pat pabaigos. Na, apie jokį žaidimą jis pats jau nepagalvojo.
Beje, prieš pat 86-ųjų čempionatą nuvažiavo Maradona į Angliją, kur sužaidė Osi Ardileso atsisveikinimo rungtynėse. Tottenhamas prieš Interą žaidė kėlinį berods.
Šita būtinai jauktų kaip Tottenhamo gerbėjas.
Aš privesiu prie ko. Ir žinom, Angliją, Argentiną, futbolo istoriją, tą konkurenciją, jinai turi savo priežasčių. Bet tada Whitehart Lane'as buvo, nu, kiek skaičiau, tai absoliučiai sužavėtas, ar to nebuvo matę tokio lygio, net ir tokiose, ar ne, pusiau, nu, ne pusiau, tiesiog draugiškose rungtynėse, kuriuose labiau restele bėgama negu iš visų jėgų, bet Anglija, Argentina, ar ne, aš kažkaip gal nelabai vykusiai, bet prie to privedžiau, šitą konkurenciją ir neapykanta, galbūt netgi abipusę antipatijas labiau, kas lemia Nerijų?
Tai tuo metu jie buvo po karo, ten keliari metai po to karinio konflikto dėl, vieni sako Malvinų, kiti Falklendo. Ir aišku, kad ten įdomus momentas, mes netgi svarstėm prieš 82 metų čempionatą, ten dabar šiais laikais tai nebūtų įmanoma, bet teoriškai Anglija ir Argentina galėjo patekti į vieną grupę antrajame etape, tai yra taip labai, labai, labai daug kalbėjom apie tai, o jeigu staiga taip, kas bus to aikštėje. Bet tada vis dar to karo emocinis, taip sakykim, poveikis buvo jaučiamas ir jie argentiniečiai to net neslėpė, jie kaip į karą ir aš nesu įstikinęs, kad ta pergalė ketvirtinių prieš Angliją jiems nebuvo saldesnė už pergalę finale prieš Vokietiją, nors aišku, nelyginami dalykai ir rungtynėse su vokiečiais jie titulą pasiėmė, o po to tas ir likęs turbūt, tos pačios nuosėdos ir likusios, tarsi ir visiškai priešingose pasaulio šalyse, pusės esančios šalys, jos tarsi ir neturėtų jausti vieną dėlės neapykantos vieni kitiems, bet tai manyčiau, kad tai vis dar susijęs su to konfliktu.
Mm-hmm. Maradona pats beje sakė po tų rungtynių, atsiprašau, Mario, tu po to pusfinalio, pats situacijų, nors prieš mačą kalbėjome, kad futbolas nesusijęs su Malvinų karu, jie aišku vadina tai Malvinų karu, žinojome, kad jie ten nukovė daug argentiniečių vaikinų, nužudė jos kaip aukščiukus ir tai buvo kerštas.
Aš dar pažymėčiau, kad tai buvo metai, kai, sakykim, tai dešimtmetis gal, kai Anglijos futbolas labai tokiam buvo, na, pakilime, aišku, tai televizijos įtaka didžiulė, bet galim pasakyti, kad nuo, pavyzdžiui, 77 iki 84 metų Anglijos klubai laimėjo tą čempionų lygą arba, nu, čempionų taurė, kaip tuo metu buvo.
Kol stadioną nesugriovė.
Nu taip, tai keturis kartus ten Liverpoolis, du Nottinghamas, vieną Birmingham'o Aston Villa, tai per 8 metus 7 kartus buvo laimėję anglų klubai, tai tas, sakykim, futbolo bumas buvo tikrai tuo metu juntamas, tas toks komanda buvo labai nebloga anglų ir faktas, kad tas pralaimėjimas ir darba pralaimėjimas su tokiom rankom, nuosėdom ir taip toliau, na tikrai liko visiems laikams. Kitas dalykas, man atrodo, kad Diego Maradona ir tie argentiniečiai tokiuose politizuotuose, kaip pavadinčiau, mačuose visada sugebėdavo pasiimti tai, kas geriausia. Aš galiu prisiminti ir po 4 metų pasaulio čempionate Italijoje, kai vyko pusfinalis su šeimininkais italais. Tai įdomiausia tai, kad ta dvikova vyko Neapolyje ir prieš tą dvikovą, sakykim, tuometinis miesto didvyris Maradona kreipėsi į vietinius ir paprašė, kad na, tame pusfinalyje komanda palaikytų ne saviškius tautiečius, o būtent Argentiną. Ir dauguma tų nepoliečių, žinom, kad ta priešprieša su šiaurė šio miesto
tuo metu labai dar aktyvi buvo.
Jo, net ir šiais laikais yra pakankamai didelė, tai jie išgirdo į savo dievaičio prašymą ir tikrai Argentina žaidė kaip namuose ir galiausiai dar po baudinių serijos ir laimėjo ir tada viskas gavosi taip, kad kitą dieną ten La Gazzetta dello Sport ir taip toliau išvadino Diego velniu ir tokios istorijos. Tai aš manau, kad na, tuose, sakau, tokiuose politizuotuose kabutėse mačiuose, na, Diego sugebėdavo viską padaryti taip, kad na, viskas vyktų jo komandos
dar buvo ir naudai. 66 metų pasaulio čempionatas Anglijoje, kurį vienintelį laimėjo šeimininkai. Abi rinktinės tada žaidė ketvirtfinalį ir tokia istorija, kad kai iš aikštės buvo išvarytas argentiniečių kapitonas, tuo metu Antonio Ratinas, nepatenkintas, aišku, buvo teisėjo sprendimu, vakarų vokietis berods buvo teisėjas, tai pagalvojo, kad europiečiai čia vieni kitus palaiko. Demonstratyviai pradėjo mindyti karališką raudoną kilimą, kuris buvo ištiestas stadione ir anglai tada žiauriai įtūžo, jiems, žinot, karalienė, karalius ir jeigu įžeidė juos, tai įžeidė visą šalį. Ir treneris anglų Alfas Ramzis tiesiog per rungtynių pavadino argentiniečius gyvuliais, animals, ir tada jau Argentinoje kilo audra, kad čia taip, kaip jūs čia taip komentuojate, nu tak prie įtampos turbūt irgi prisidėjo, ar ne, gal net ir Falklandų karas dėl to kilo, žinot, futbolas toks dalykas, kad gali karas sukelti. Maradonos gyvenimo būdas, ar ne, gal ir nėra labai pagarbu, bet turim vis tiek tai paminėti, beveik visą savo karjerą kovojo su priklausomybė nuo narkotikų.
Ne, didesnę dalį jis nekovojo, kovoti pradėjo tik tai blogai pasidarė.
Turėjo priklausomybę jo narkotikų, kažkur aš vis skaičiau, kad kai jisai buvo pastebėtas dar 8 berods metų, jis buvo labai nenormaliai mažo ūgio ir jis ėmė tada jau gerti, jam buvo išrašyti vitaminai, kurie skatino augimą. Ir tai iš esmės galėjo pirmaisiais jo vaistais kažkokiais, ar ne. 91 buvo metais diskvalifikuotas 15 mėnesių dėl kokaino vartojimo, 94 iš pasaulio šį metų iškeliavo dėl tų akių, kurias mes matėm, kai šventė įvartį prieš graikus, ten kai bėgo prie kameros, tai tikrai matyti kažkas ne to. Bet nežinau, ar sutiksit ar ne, aš gal klystu, bet man atrodo kažkaip, kad jeigu žaidėjas yra toks, nuostabus, genialus, fantastiškas ir taip toliau, tai nu, galima jam atleisti iš tikrųjų. Anglai atleidžia Gascoigne, iki šiol viską atleidžia, nors jis gyvena tikrai nelabai gražiai, ar ne? George'ui Bestui už jo bairius, man United fanai irgi atleidžia, kaip ir Cantona atleidžia už tą spyrį Crystal Palace fanai, ar ne? Taip ir visas pasaulis gal.
Tai
lai atleidžia Diego Maradonai.
Jam šiaip daug kas buvo leidžiama dėl to, kad jis futbolo dievas ir ten Neapolį buvo atkarpų, kai noriu einu treniruoti, nenoriu neinu ir nieko tu jam nepadarysi. Tai yra vis tiek ateina rungtynių diena ir tu įleisi į aikštę, nes geresnio žaidėjo tu neturi, o tuo metu Neapolį irgi savo tuos titulus. Iki to niekada nėra buvę, jie laimėjo būtent tada, kai Maradona pas jos atėjo.
Taip. Mariau, kaip galvoji?
Tai visiškai sutinku.
Ar tau žlugdo kažkiek? Nežlugdo, gadina
įvaizdį? Teko skaityti, kad jau Neapolio klubo vadovai jau nematydami išeities net pradėjo finansinės nuobaudas taikyti Maradonai, nes jis galiausiai jau ne tik tai treniruotės neatvykdavo, bet ir rungtynės pradėjo praleidinėti. Tai jis pats aiškino tuo, kad na, jam yra dabar depresija, jis tiesiog nėra nusteikęs labai sunku gyvenime, bet faktas, kad kai pasirodė visos tos nuotraukos, pradėjo rodyti su Neapolio nusikalstamo pasaulio atstovais, tai na, klausimų kilo įvairių, ta diskvalifikacija 15 mėnesių, taip pat 21 metais taip pat, na, visas kortas, sakykime, taip pat vertė, bet aš laikausiu ir toliau savo nuomonės, kad man atrodo visi tie žygdarbiai kabutėse už aikštės ribų, na...
Sutrumpino karjerą turbūt.
Faktas, kad sutrumpino karjerą, faktas, kad jais nėra kuo didžiuotis, bet visi jie lėmė, kad Maradona yra nu, ne tik tai legenda kaip futbolininkas, bet kaip sakau, kaip reiškinys su Kusturica dalyvavo tiksliau įvairiuose atrakcijose ir taip toliau. Tai man atrodo, kad na, tai jam leido galiausiai futbolo istorijoje likti tokiam truputėlį kitokiam nei bet kuris kitas genialus futbolininkas.
Buvo žaismingas iš tiesų žmogus visom prasmėm.
Papadykės.
Diego dar net galim dabar ir pažvelgti, atsiprašau, ekrane į vieną jo įspūdingą apšilimą. Čia buvo europinio turnyro, neatsimenu, kurio galbūt pagrindinio, ar ne, pusfinalis prieš Bayerną. Ir jis čia tiesiog pagal Life is Life muzikėlę linksminėsi, apšildamas, tai spektaklis tiesiog, ar ne?
Jo, Neapolis 90 metais laimėjo UEFA taurę, reiktų pasakyti, finale Štutgartą įveikė ir Diego, na, Neapolį. Šiaip reikėtų pasakyti, kad ta karjera titulais nebuvo jau tokia labai, labai ryški. Jeigu mes dabar čia skaičiuojam Čempionų lygos trofėjus, kuriuos ten susirinko Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo, tai reikėtų pasakyti, kad pavyzdžiui Diego nu, nei Barcelonai net, su Barcelonai net netapo Ispanijos čempionui, tik tai iškovojo taurę ir super taurė, vienintelį kartą Argentinos čempionų tapo 81 su Boca Juniors, tai buvo vienintelis jo sezonas prieš iškeliaujant į Barceloną. Didesni laimėjimai va su tuo pačiu Neapoliu pasiekti, tai du kartus iškovotas Serie A titulas, ta jau mano minėto UEFA taurė ir super taurė, man atrodo, Italijos, dar Italijos taurė, tai va tokie titulai pakankamai atrodo, na, jeigu dabar į dabartinius kontekstus žiūrėsim, tai kuklus atrodo, bet faktas tas, kad na, ta legenda tikrai ir tie sugebėjimai aikštėje nu tuo metu tikrai buvo įspūdingi. Labai patiko tam pačiam France Football vienam paskutiniu interviu tokia mintis jau paties Diego Maradonos, kad sako, aš gyvenime labai daug gavau per kojas, bet nu, futbolo aikštėje gavau daug per kojas, bet gyvenime kritau dar skaudžiau. Tai man atrodo, kad toks irgi gan iškalbinga tokia citata. Ir aš pažymėčiau, kad jeigu jisai, sakykim, tą savo problemas, gyvenimiškas problemas, karjeros tam jau saulėlydyje iš pradžių neigė, tai jau kai tapo treneriu paskutiniais dešimtmečiais, jau jisai pripažino, kad taip tai yra, tai buvo ir yra didžiulė problema ir faktas, kad jis sutrumpino karjerą ir neleido gal dar keletą metų žibėti Europos stadionuose.
Nežinau, man tai kažkaip atrodo, kad kai Diego Maradonos karjera yra tokia visokia, ar ne, ir aikštėje ir už jos ribų, man su visa pagarba Lionelį Messi be abejo, su visa pagarba, skirtingos kartos, bet man jis toks Diego žmogiškesnis dėl to, kad jisai yra žmogiškų silpnybių apniktas ir šlovės galbūt prispaustas ten ir kaip, ne, gal net neprispaustas, o išlaisvintas per nelyg ar ne. Lionelis nepailstam, jisai kiek čia metų jau varo tiesiog kaip, nu, vėlgi, su visa pagarba, bet nu kaip robotas vos, ne, ar ne, nu, neįmanoma jam suklyst kažkur, nežinau.
Kiti laikai, faktas tas, kad jeigu tais laikais mes visokių istorijų...
Kristiano Ronaldo vis tiek istorijas įsipainiojo, mes kažkaip ne.
Mes galim tais laikais prisiminti ir Kauno Žalgirio krepšininkų visokių istorijų, kaip jie žaisdavo ten, sakykim, ir sugebėdavo apžaisti, nu, ir nebūdami geriausios fizinės formos lygiai tas pats ir su Diego Maradona. Jo talentas, sakykim, buvo toks, kad jis sugebėjo net ir... linksmai gyvendamas, bet gerai gal įsimiegodamas ir sužaisti tuos mačius ir būti vis tiek geriausių pasaulio futbolininkų šiais laikais, kai konkurencija yra tokia didžiulė, na jau tai nebūtų turbūt įmanoma, reikia pripažinti, tai va. Su tokiu gyvenimo būdu.
Pernai nerijau buvo išleistas toks dokumentinės argentiniečių pačių filmas apie Maradoną ir jo gyvenimą. Ir jis pats prisipažino, kad dar kai žaidė, tai jo savaitės režimas buvo gana unikalus ir kaip ir Marius sako, šiandien jis nebūtų įmanomas. Rungtynės sekmadienį, tarkim, serija A, tradiciškai sekmadienį rungtynės, tada jisai sako, aš iki trečiadienio varydavau, to prasme, linksmybės ir visa kita. Ketvirtadienį sporto klubas, 3 dienos sporto klube, išlieji visą prakaitą, su savo, aišku, kūno sudėjimu, jam ten gal lengviau buvo metabolizmas, kažkokį turėjo berods. Ir nusipurtęs viską, visus nuodus, jis toliau sekmadienį išbėgdavo aikštelę ir ten puikiausiai sužaisdavo.
Šiais laikais tai yra neįmanoma dar ir dėl to, kad vis dėl to yra tas, sakykim taip, jiegi iš esmės gyvena akvariumu. Jie yra matomi, jie yra visiems įdomus ir tais laikais, kai žmonės tik tai laikraščių skaitė, buvo vienaip. Dabar būtų kitaip ir aš manau, kad... Aišku, fiziškai nepatemptum taip. Tai yra vienas dalykas, nes sporto medicina kito lygio ir jų pačių pasirengimas fizinis yra visai kitoks. Bet tais laikais tai buvo įmanoma.
Dar vienas dalykas, kurį reiktų, manau, pastebėti, tai yra tas, kad traumos jau ypatingai karjeros pabaigoje nu, vaidino labai svarbų vaidmenį. Ten kalbama, kad pavyzdžiui 90 metų pasaulio čempionate jau jisai žaidė kęsdamas skausmus, buvo jam, sakykim, traumą patyrus, išėjus tą patį koją, kai jį dar Barcelonoje atstovaujant mėsininkas tas Bilbao Goikočia sulaužė ir jis iškrito keliem mėnesiam, tai sakykime, atsinaujino tie skausmai ir net jisai savo biografijoje taip atvirauja, kad sako, prieš 90 metų pasaulio čempionatą parodžiau tą koją savo gydytojams ar komandos gydytojams ir sako, jie man pasakė, kad su tokia koja žaisti neįmanoma, bet sako, aš buvau komandos kapitonas, aš puikiai mačiau, kaip tie vyrai šalia manęs 86 metais atidavė visas jėgas ir kokie buvo pasiaukojančiai ir sako, aš kaip kapitonas negalėjau jų nuvilti ir važiavau į tą čempionatą. Faktas tas, kad 90 metais jau jisai atrodė gan blankokai lyginant su tuo, kokį mes matėm 86-aisiais. Nors, neatsimenu, ketvirtfinalio ir aštuntfinalio mače su brazilais vis tiek sugebėjo fantastišką tą pasą iškišti tenai, kuris mano, nu, tikrai tokiuose rungtynėse, kur brazilai visas rungtynės atrodė dominavo ir galėjo nutraukti.
Čia Kanidžo kurį mušė, ne?
Jo, jis nu, fantastiška vis tiek va, tokiuose rungtynėse, iki rezultato 0-0 rungtynių pabaigoj, tas vienas epizodas, vaikščiantis Maradona iškišo tokį perdavimą Kanidžai, Kanidža apsivarė vartininką, įmušė į vartį, Argentina toliau išėjo, pasiekė finalą, bet faktas tas, kad jau Maradona nebuvo toksai, koks buvo 86-aisiais.
Mhm. Nerijau, dar vienas aspektas mane dominantis Diego Maradonos karjeroje. Paulo Maldini, berods prieš 15 dar metų, žaidęs vienos kartos, realiai futbolininkas su Maradona galbūt vėlesnės, bet žaidęs kartu Serie A, berods, pavadino jis tada Maradona ne tik tai geriausių futbolininkų, prieš kurį kad nors jam yra tekę žaisti, bet ir sąžiningiausių. Cituoju, Diego buvo garbingo elgesio aikštėje pavyzdys, jis visus gerbė ir žvaigždės ir paprastus futbolininkus, jį visada spardė, bet jis niekada nesiskundė, priešingai negu kai kurie šiuolaikiniai puolėjai. Čia prieš 15 metų, ar ne? Jeigu galėtum palyginti dabartinius puolėjus, galbūt netgi garsiausius, ir Diego, ir tą povyzas žaidėjų pačių žaidžiant, ar ne? Kiek dabar užtenka paliesti žaidėją gynėjui, kad jisai kristų kaip užmuštas, dažniausiai baudos aikštelėje nes apsimoka. Ir ar Diego kartos futbolininkai rečiau krisdavo negu dabartiniai?
Juos greudavo, jie nekrisdavo iš vis. Jeigu tavęs nenukirto, tu negriusi.
Tai toks ir skirtumas, tada greudavo, dabar krenta, ar ne?
Taip, šitas skirtumas yra. O kitas niuansas čia, mano akim, tai dar galima išvelgti ir ne tik išvelgti, taip ir yra iš tikrųjų. Futbolo žvaigždės yra dabar labiau saugomos taisyklių, nes atsiranda komercinis momentas ir kiekvieno jų trauma, tas komerciškumas futbolais vis didėja ir kiekvieno žaidėjo trauma yra didelis nuostolis. Tai yra ir klubams, aišku, ar rinktinėms, kurie ten žaidžia, ir tiem patiems žiūrovams, nes jie į stadionus eina žiūrėti tų žvaigždžių.
Mhm. Šiaip dar vienas geras momentas yra tas, kad pats Maradona yra prisipažinęs, kad pavyzdžiui, kai atvykau į Italiją, nu Italija tuo metu buvo visiškai gynybinio futbolo tokia etalonas, jie tikrai turėjo tuos visus Barezius, Maldinis ir tikrai gynyba, jau kas, bet gynyba Italijoje tikrai buvo aukščiausio lygio. Ir jisai sako, na aš žaisdamas tuo metu tame lygyje, ir prieš tokio lygio geriausius pasaulio gynėjus, taip pat, na, man reikėjo kas kartą surast naujų ginklų ir tik tai tokiomis sąlygomis žaisdamas prieš pačius geriausius, sakykim, dar galima atkreipti dėmesį ir tai, kad skirtingai nei dabar būdavo labai dažnai pastatomas vienas specialiai žmogus, saugotojas Maradonos, kuris, na, ir atsakingas už jo priežiūrą, šiais laikais jau tokių dalykų nebūna.
Bekai čia geriausiai susitvarkė, ne?
Jo, va, mėsininkas buvo, tai sakykim, būdavo pastatomas toks žmogus. Dar vienas dalykas, kuris man irgi taip kelia šypseną, kad Maradona, kai atvyko į Italiją, ten prasidėjo visa ta sportinių batelių jau bumas, jisai visada turėjo sutartį su Puma, reikėtų pasakyti, ir sakykim, jam padavė naujus batelius ir buvo 6 grifai tuo metu. Ir tada vėliau, sako, aš pamačiau, kad komandos mano draugai, varžovai, sako, žaidžia, jau atsirado naujų batų, sako, su 12, su 14 grifų. Bet sako, aš visada žaidžiau su 6 dėl to, kad man būdavo sunkiausia išlaikyti lygsvarą, tai jeigu aš sugebu jau išlaikyti lygsvarą ant 6, tai sako, man tada jau futbolo aikštė yra, nu, žymiai lengviau, sako, tai va toks įdomus dalykas.
Gerai, laikas mums iš tikrųjų baigti šitą specialią laidelę. Ačiū Nerijui, ačiū Mariui, mano vardas Gintaras. Atsisveikint norim su grupės Mano Čiao daina, kuri vadinasi Loterija, Tombola. Trumpai pacituosiu žodžius, kurie, man atrodo, labai tinka šitai progai ir šitam žmogui, kurį mes šiandien pagerbėme. Jei būčiau Maradona, gyvenčiau kaip jis. Jei būčiau Maradona, prieš bet kuriuos vartus. Jei būčiau Maradona, niekada neklyščiau. Jei būčiau Maradona, kažkur paklyščiau. Gyvenimas tai loterija, diena ir naktį. Gyvenimas tai loterija, aukštyn ir tik aukštyn. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo specialistų Krepšinio Kamuolio laida. Iki.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.